In ons reeks oor die Bybelse argitektuur trek ons vandag by die 14de aflewering rakende die tabernakel. Om daaroor te gesels is Frans Joubert by my in die ateljee. Hy is 'n argitek in privaat praktyk, voorheen ook betrokke gewees by tersiêre opleiding en dan het hy ook 'n belangstelling in woestynargitektuur. Maar dis nie waaroor ons vandag gaan gesels nie, hoewel die tabernakel eintlik daarom in die woestyn gestaan het vir 'n lang tyd.
Ja, Marian. Ja, ons gesels soos in die verlede, so eenmaal 'n maand of so, oor die Bybelse argitektuur. En ons gaan nou gesels oor 'n aspek en ek dink ons het laas keer gesê, ons wil so 'n bietjie dieper delf rondom die aspek van die reekofferaltaar, wat ons gesindhede is, maar meer spesifiek, tussen die heilige en die allerheiligste is daar 4 pilare. En die tweede pilaar bevat dan die simboliek van aanbidding en lofprysing, ne? En gebed en voorbidding. Maar ons wil spesifiek weer 'n bietjie gesels oor aanbidding en lofprysing. Nou, baie van ons, ek wil sê die meeste van ons mense en ons boere mense, daarom het ek glo kerkagtergrond, waarin deel daarvan is erediens met sy liturgie en die musiek as komponent het, ne? As ook natuurlik gebed en aanbidding, het sy met of sonder musiek, ne? En kortweg praat ons dan van aanbidding en lofprysing. Die geleerde naam daarvoor is psalmodie, wat eintlik ook 'n pragtige woord is. Nou, ek self het in een van die sisterskerke groot geword en so begin studeer, ook later net teologie, en met goeie kondisionering, ek wil dit in die mooi sin sê, goeie kondisionering van gewyde musiek en kerkmusiek en ook halleluja liedere. Nou, op skool, om so 'n bietjie agtergrond te gee, was ek bevoorreg om musiek te kon neem en het op 'n redelike graad in teorie en praktyk so ietsie verwerf, nie kon klaarmaak nie, maar ietsie daar gedoen en deelgeneem aan, ek dink iets so 6 kore op skool en later in 'n konsertgroep en duetsang en so in die weermag met vrywillige diensplig nog destyds, was ons bevoorreg om die sogenaamde eerste Kanarieskwad te wees.
Dis iets om op trots te wees.
Ons was destyds die eerste ouens wat hier in die land rond getoer het met ons ou uniformpies en dan het ons gesing, konsert gehou en al die dinge en in die kerk het dan ook pragtige musiek gesing en oor die land heen. Nou later jare toe ek nou so deeltyds begin studeer het ook in die teologie, het 'n mens meer kennis opgedoen oor kerkmusiek en spesifiek die aspek van aanbidding en lofprysing, veral nou saam in die musiek. En dan het ons in die familie mense met 'n lisensiaat in orgel en klavier, so ons is nou regtig blootgestel daaraan. En jy het so 'n bietjie 'n skeut hiervan ervaar wat baie mooi was. Nou terwyl dit 'n wonderlike heerlikheid is uit kennis en ervaring, het ek altyd gewonder hoe die hemelse musiek en koorsang moet klink, want die mens lees mos nou in Openbaring van die hemelse musiek, nee, waarvan Johannes skryf juis, en wat die woord dan ook hieroor sê, en wat die groot geeste in die musiekwêreld daaroor gesê het, nee, en in die verlede daaroor geskryf het. En toe ek in die tabernakel beet kry, en hierdie simboliek kry van aanbidding en lofprysing, het ons so 'n bietjie gaan kyk, wat is die detail van hoe die skrif dit weergee, veral in die ou tale. So op 'n dag het die Heilige Gees my as het ware beginne dring om nou 'n diepte studie hieroor te maak, oor psalmodie. En daarom wil ek vandag so 'n bietjie gesels oor aanbidding en lofprysing, saam en met musiek, en ook sonder musiek, ne?
Omdat dit ook deel gevorm het van die argitektuur van die tabernakel.
Ja, en dit het my so ingetrek. Nou, die skrif het nou baie groter wonderlikhede en heerlikheid oopgemaak as waarmee mens eintlik groot geword het, ne? Wat die betekenisse is wat 'n mens in die ou Hebreëse in oorspronklike tale kry, veral die Hebreëus en dan ook in die Grieks. En daarom ietsie daaroor as agtergrond. Nou die ontstaan van aanbidding en lofprysing wil ek net so ietsie oor sê. Dit was lank reeds voor dat die mens geskep is, voordat Adam en Eva geskep is, ne? Jesaja 14 en Jesegiel 28 gee vir ons dat die hemele wesens het God aanbid en gelofprys onder leiding van die Satan. Hy was die persoon of die gerub wat die aanbidding moes lei. En dan is het ook interessant dat die duivelse regte naam is eintlik Hallel, wat letterlik beteken prys jy. Die bekende woord Halleluja, of Halleluja, soos ons hom maar sê, beteken dan letterlik prys jy ja, en ja as die afkorting van die oorspronkelike naam van God in Hebreeus, namelijk Yahweh, of Yahweh, soos baie het uitspreek. Ne? Nou, soos reeds gesê, musiek was so deel daarvan, ne? En die Satan, as die middelgeer op die vijfde ene, wat vandag noem ons om die vijfde een, maar hy was eintlik die middelste een, hy is uitgeskop oor hy ons ken die story, hy het homself opgehef en wou bokant God staan. Ne? En so gebruik Satan dan, nou interessantheidshalwe, ook vandag nog musiek om dinge pervers te maak en dan homself daarmee te vereer in plaas van ons God. En dit is eintlik hoekom musiek ook so 'n geweldige invloed kan hê. Maar terug tot by dan hoe die Bybel vir ons musiek uitbeeld en aanbidding met lofprysing. En 'n bietjie studie wys dat daar 3 kategorieë instrumentasie in die woord opgeneem is. Ne? Die eerste is die slaginstrumente. En dit is tamboerijne en cymbale, en dit het ook later ontwikkel in tromme. Tromme speel een mens met die hand, en dromme wat jy iets gebruik om mee te slaan, ne? So dromstokkie. En dit is nou, alhoewel tromme en dromme nergens in die skrif genoem word, per se nie. Ne? Maar sommige stel dat tamboerijne ook dromme is, maar die ontwikkeling van die goed is daaruit. En net interessantheid, ek sien dat in die ou geskiedenisboeke, dit is nou nie Bybels korrek of, kan my sê, vastgemaak nie, maar die ou slagordes van Israel het bijvoorbeeld met dromme gestap vooraan, waar, net soos ons kadetorkeste by skole, waar een ou daar ou groot bas tamboer drom slaan, ne? Dan loop hulle so op ritme en maat, en het was deur al die eeuwe sien ek het mense so oorlog gevoer. Nou die tweede type instrument was blaasinstrumente, dit was fluite en ramshorings en trompette, en daar het ontwikkel verskeie ander blaasinstrumente soos beels en klarinette en saksofone en trombone en uiteindelik pyporrels en nog baie meer soos wat ons het vandag ken, daar is baie instrumente vandag. Nou in baie kerke het net die pyporrel oorgeblei as enigste erkende muziekinstrument waarop gewijde muziek dan veronderstel is of gespeel mag word, ne? En baie mense glo dat net die pyporrel is vandag nog gepas vir muziek by eredienste. Wat seker nie verkeerd is nie, maar as mense nou Bybels kyk, daar is 'n groter verskynheid. Die derde type kategorie muziekinstrument, wat in die Bybel genoem word, is snaarinstrument. En dit was liere en siters en harpe. En daar het ontwikkel baie ander snaarinstrumente, soos viole en cellos en kitare en klaviere en wat jy ook al kan noem. Daar is letterlik dosyne. Nou die wyse van lofprysing en aanbidding. Ons het aanvaar, en wanneer mense een studie maak, dat die aanbidding wat in die Ou Testament breedvoerig bespreek word, ook geld vir die Nuwe Testament, en dat daar nie regtig aanpassings is nie. Ons sal net ook kyk na 'n paar Griekse woorde. Nou, alhoewel aanbidding en lof ook as aksies van die liggaam veronderstel word, en dit is interessant vir my gewees, ek bedoel, in die hervormde kerk sit jy doodstil of jy staan mooi reg op, handjies langs jou sye, is daar eintlik met die betekenisse van die woorde so bietjie van 'n kultuurskok vir my gewees, toe ek nou sien wat veronderstel die woorde se betekenisse. En bly dit dan steeds 'n werking van jou gees geïnspireer deur die Heilige Gees. Efesiërs 5 vers 18 en 19 en 20 is 'n interessante teks. Wat ek ook tog wil sê, die teks sê, moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid waar, maar word vervul, maar word met die gees vervul. En vervul is 'n werkwoord, is iets wat aan mekaar en aanhoudend is. Ne? En dan sê hy daar verder, spreek onder mekaar psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing en psalms sing in julle hart tot eer van God, terwyl julle God die Vader altyd dank in die naam van ons Meester Jesus Christus. Nou ja, daar is nou in die oorspronklike Hebreeus 7 baie algemene woorde vir aanbidding en lofprysing. Maar ek het 'n 8de een ontdek wat ook heel wat gebruik word, wat die gewone kan ek maar sê, teoloog nie baie aanhaal, maar ek dink hy is net so belangrik. Nou die eerste een, ek sal die woorde so min of meer korrek probeer uitspreek, ek weet nie of dit heeltemal reg is nie, maar die eerste ene is boraak, en dit beteken seën, om te seën of seën ontvang, kom 70 keer in die Ou Testament voor, dit beteken onder andere om afgebuk te wees, as waarom met God se hand op jou hoof, om te kniel of neer te kniel, om te prys en te seën. Dit beteken ook om te salieer, soos wat mense in die weermag doen, met die hande soms vorentoe of boontoe opgehef. Dit is gewoonlik baie stil, respectvol, dit is met klank of selfs sonder klank, ne? Om God te seën as 'n gebaar van liefde, om jou hand na hom toe uit te brei, ne? Om stil te wag dan op sy reaksie in geloof en baie keer, soos gesê, sonder vokale geluid, maar ook met vokale geluid of sang. Rigters 5 vers 2 en 3 en Psalm 72 vers 12 en 15 is voorbeelde hiervan. Nou dan is die tweede woord vir aanbidding en lofprysing is Joda of Joda. En hy kom 90 keer in die Ou Testament voor. As mens nie die getalle hoor, dan sê jy, dis 'n algemene woord. En dit beteken om te loof. Heel eerste uit dankbaarheid God te loof en te seën, om dan ook te kniel. En dan beteken dit ook, as jy die woord gebruik, om letterlik jou hand uit te gooi of jou hand uit te skiet. Jod is ook hand in Hebreeus. So, hier is nou 'n tweede betekenis. Die woord impliseer dan ook 'n handeling. En van die bronne sê, dis 'n handeling met 'n kragtigheid. Soos om die hande byvoorbeeld op te gooi tydens oorlogvoering. En een mens sien ook dan, ons kry 'n ou dingetjie wat die Anglo-Boere oorlog uitkom, ons praat van hands up. Is eintlik hands up, ne?
Ja.
Ja, ons praat van hands up, dis 'n teken van oorgawe, jy hef jou hande op in die lug, en met uitgestrekte arms, na God toe. En dit is saam met sang deel van aanbidding en lofprysing. Psalm 9 vers 2 en Psalm 28 vers 7, Psalm 43 vers 4 en Psalm 138 vers 1 is enkele voorbeelde van hierdie woord wat baie keer voorkom. Nou, 'n derde Hebreeuse woord is tauda. En dit beteken dank en lof vir wat God gedoen het en wat hy gaan doen, om geloof en lof saam in aksie te plaas. En dit impliseer ook by tye ophef van hande of opgeligte hande om Christus te eer of God te eer. Die uitbreiding van hande is dan in erkenning en die woord is baie keer saam met die woord dankoffer gebruik. Wanneer hulle geoffer het, dan het hulle hande spesifiek opgesteek en was dit tauda om so lof aan God te bring, saam met sang. Die vierde Hebreeuse woord wat 40 keer voorkom in die Ou Testament is zamar. En dit beteken hoofsaaklik instrumentale lof en soms saam met vokale of gesingde lof tot God. Nou, dit beteken letterlik om die snare te tokkel. Eindelijk 'n prachtige woord, ne? Om vreugde deur musiek uit te druk, ne? En daar is drie elemente dan wat daarin vervat word, namelijk ritme wat aardsbewus is, en melodie wat gees en godsbewus is, en harmonie wat sielsbewus is. Mens wil nie te diep ingaan nie, maar net so paar aspekte daarvan. Nou, ek sal so paar tekstverwysings gee, vir mense wat gaan luister, of later weer luister. Psalm 47 vers 6 en 7, Psalm 57 vers 9, Psalm 68 vers 4, Psalm 98 vers 4 en 5, Psalm 144 vers 9 en Psalm 147 vers 9, Psalm 149 vers 3. Die vyfde woord, interessante een, dit het my as ou hervormer so 'n bietjie geroer, Shabbach, dit kom 7 maal in die Ou Testament voor en dit beteken om triomferend te eer en hard te skreeu of in 'n harde toon aan te spreek. Nee? Om tot God te skreeu in 'n harde stem. Natuurlik met eerbied, maar 'n mens kan nou dink, om hard te skreeu gaan klink nie, of het in 'n erediens pas nie, ne? Maar hulle sê dit pas spesifiek waar daar oorwinning verkry is in jou lewe, en dit was selfs die gebruik destyds, dat hulle God so vereer, en aanbid het en geloof prijs het na hulle veldslag gewen het. Baie tekse is daarvoor, Psalm 35 vers 27, 63 vers 4, 117 vers 1 en nog een rits ander. Die sesde woord is halal, nie halal, nie halal. En dit kom 100 keer in die Oud Testament voor. En dit is net so interessant en dit beteken om te skyn, om te blink en te spog, om af te wys, feest te vier en geraas maak lofuiting te gee, te kere te gaan. Een van die bronne sê to rave in Engels of op Engels, ne? Uitbindig verspot te wees, belaglik te wees, in verrukking te wees. Hulle sê om soos verliefdes in verlokking te wees, in verrukking te wees en in hulle raak ons verspot, die verliefdes baie keer, ne? En om sigbaar en helder te wees, en dit is die mees algemene woord vir lofprysing en aanbidding in die skrif. En want die bevel is halleluja. Mens dink maar aan koning David, hy het sommer daar in sy onderkleed, in vandagse taal is dit onderbroek, daar in die straat afgedans en toe was hy nie so gewild by partij van sy familie nie, ne? En van die volk seker nie. Baie verwysings. So, halleluja, letterlik, prys jy of loof jy, ja, wat die afkorting is van die ou Hebreeuse heilige naam, ne, vir God. 2 Kronieke 31 vers 2, 20 vers 19, Esra 3 vers 11, Nehemia 5 vers 13, Psalm 22 vers 23, en so nog een klomp ander. Die sewende een, wat dan deur die meeste teoloë vir ons aangewys word, as die woord is Tehila, Tehila. En dit kom 50 maal in die Oud Testament voor. Dit beteken lang uitgerekte, aanbiddelike lofprysing. Baie keer net deur die werking van die Heilige Gees, soos met 'n jubilus of 'n nuwe lied. En dit is 'n ding wat werklik gebeur. Ek het die voorreg gehad om dit self te ervaar, en ek was een keer in 'n gemeente waar iemand op 'n klavier getokkel het voor die tyd. En toe 'n wysie begin speel, en toe sing 'n klomp mense 'n splinternuwe lied met splinternuwe woorde. Een van die mees aangrypende ervarings in my lewe. En daarna die diens begin. En almal was in, ek wil sê, in 'n verheerlikte toestand, in aanhalingstekens, is 'n ongelooflike ervaring. Ek dink, as ek daaraan terugdink, jy raak in 'n bewoonheid van vervoering. So, daai nuwe lied, en dit bevat dan ook hoofsaaklik sang, as 'n hoof element. Nou, Tehila, ek wil sê, belydenis vloei uit Tehila, en gewoonlik met so, as mense so saamkom vir 'n Bybelstudie of 'n eredienst of wat ook al, as dit gebeur, dan is dit asof die Heilige Gees beweeg, en daar gebeur ook dan goed. En daar is baie getuienisse van genesing van die geestes en die sielsvlak, tot selfs op fisiese vlak. Die wonderwerke gebeur werklik nog. Ne? Te midde van ons hedendaagse samelewing waar alles so agteruit gegaan het. En dan sien 'n mens dat dit impliseer dat God sal reageer op ons geloof en ek wil sê, hy sit op sy troon te midde van ons lof, want hy sê hy woon in die lofprysinge van Israel, hy woon in die lofprysinge van sy mense, van sy kinders. En dan vind 'n mens dan die mens sy uitdrukking en meelewing verander totaal tydens Tehila, ne? Dit is 'n handeling wat nie eintlik net van die mens afkom nie, maar dit word ook deur die Heilige Gees versterk. Nou, weer eens, klomp teksverse, ek gaan nie te vreeslik wyd uitbrei hieroor nie, 2 Kronieke 20 vers 22, Psalm 22 vers 4, 40 vers 4, 35 vers 28 en nog 'n klomp ander om dit te staaf. Nou, die laaste ene wat ek graag byvoeg, is die woord shaka. Shaka, dit kom 55 maal in die Oud Testament voor, en dit beteken om neer te buig, om jouself neer te werp, op jou knieën te val, met jou voorkop op die grond, of om plat neer te val op jou aangesig, en stil vir hom te gaan lê, om hom te vereer. Soos om voor 'n groot koning te buig, of, en Christus is ons koning, God die Almagtige, ne? En alles gewoonlik dan baie stil. Shaka is die enigste een van hierdie woorde wat gebruik word waar jy dan eintlik sonder woorde of musiek is. Dis daai oomblik van stilte voor hom. En dit is die oomblik van stilte waar jy in verwondering en in ontzag en aanbidding voor ons is. En dit is een van die mees algemene terms vir aanbidding in die Ou Testament. En ek dink dis iets wat ons baie mis in ons algemene belewenis van ons godsdienstuitlewing. Hierdie absolute stil word. Dit was vir my ook 'n ding wat my geskit het. Toe ek die woord ontdek en agterkom, dis een van die mees algemene woorde. Ons het die woorde in Afrikaans, aanbidding en lofprysing, en jy volstaan daarby, sonder om werklik te besef wat die ou Hebreeus eintlik vir ons sê. Nou, daar is ander woorde wat ook in Hebreeus gebruik word vir aanbidding en lofprysing met die volgende betekenisse, en baie van hulle laat die mense wenkbrauw ook so bietjie spring as jy so eng groot geword het, soos ek bijvoorbeeld. Verheerlik, om te onthou, om te erken, om te sing, om te dans, om uit te roep, om te huppel, te dans en rond te spring, te speel en te dans, jubel, getuig, uitroep en oorwinning, uitroep met blydskap, spring en in die rondte tol. In Sefanja 3, vers 17, as ek reg onthou, is daar 'n teksie wat sê, hy sal jubel en juig oor ons, of iets van die geaardheid. Ek kan nou nie die teks onmiddellik in my geheue roep nie. Maar daai een woord beteken om in die rondte, in die lig op te spring en te toldans. En dan sê hy, dis God wat so verheug is oor ons, dat hy dit doen. En herhaling is toere hervormer, sukkel met so'n gedagte, om in die lig op te spring en te toldans vir God, om hom te verheerlik. Nou ja, daar is ook 'n paar Griekse woorde, net vir interessantheid, ons is nou nog by die daai tweede pilaar van die tabernakel, wat algemeen gebruik word. Party mense sal het herken. Die eerste Griekse woord wat baie algemeen is, is doxa. Hier is 'n kerk wat deel van die naam is, doxa. Ne? En dit beteken om eer te gee, om te aanbid vir wat hy gedoen het op Golgotha hoofsaaklik, vir wie en wat hy is, want hy is God almagtig. Lukas 2 vers 14, Handelinge 12 vers 23 en 'n paar ander tekste. En dan is daar die ander Griekse woord, hymnio of hymnos of hymnos. Nee, en dit beteken bloot om te loof deur te sing. Hebreërs 2 vers 12 en Matteus 23 vers 20 en 'n paar ander. Dan is daar Griekse woord psalmos om lof te besing in geestelike vervoering of wanneer jy absoluut meegevoer word. Ek dink dit sluit aan by Tehila van die Hebreërs. En om melodie te maak. Dit sluit ook aan by die Hebreëse zamar, né? In Romeine 15 vers 9 en 1 Korintiërs 14 vers 15 is daai woord dan van toepassing. Die vierde algemene woord in die Grieks, en daar is eintlik net vier wat algemeen in die Grieks gebruik word, is proskynio. En dit beteken om te vlei in die mooi sin van die woord. En amper om te kruip in eerbied. Om jouself neer te buig in eerbetoon, om te vereer en vurig liefde hê, te aanbid. En dit kom van die woord, of word afgelei dan van die woord wat soen beteken, maar meer soos wat 'n hond sy baas soen deur sy hand te lek. Dis daardie begrip. En dit is eintlik 'n wonderlike begrip, dat jy buig neer en jy daai erkentlikheid, soos wat wagter na ou baas sy hand kom lek, nee, daai absolute soen van teerheid. 1 Korintiërs 14 vers 25 en Johannes 4 vers 23 is ek 'n woord. Nou, daar is ook ander Griekse woorde vir aanbidding en lofprysing. En partij van hulle beteken jubel en bly wees, sing, spring, kniel, op die grond val, huppel van blydskap, te verheug, sing met groot blydskap, ensovoorts. Nou, mense nou gehoor, wat is die oorspronklike Hebreëse en 'n paar van die Griekse woorde, en wat het aandui, dan vir ons as aanbidding en lofprysing, of sal ons nie die ander geleerde woord gebruik, psalmodie, en wat het was in Bybelse tye. En dit is die gedeeltelike simboliek van hierdie tweede pilaar tussen die heilige en die allerheiligste van die tabernakel. Nou, wanneer een mens nou kyk na hierdie betekenisse van die woorde, dan wonder ek persoonlik, en met respek, ek kraak hulle nie af nie, ek dink hulle het wonderlike werk gedoen, maar mens wonder baie keer of die kerkvaders en die musiekleiers die volle omvang van hierdie betekenisse geken het met die grootste gros van ons prachtige kerkmuziek wat hulle saamgestel het. En kan mens dan ook die vraag vra, weet ons werkelijk wat God wil hê in aanbidding en lofprysing tot hom? En my persoonlike afsluiting is, ek wil sê, ek dank hom en ek is dankbaar oor sy genade waar ons partykeer soms sulke stugge pogings het en dalk geëis uit te wys is van aanbidding en lofprysing, dat hy dit steeds aanvaar en in genade ons verhoor.
En so sê Frans Joubert. Frans Joubert is 'n argitek. Dit was 'n baie interessante een hierdie. En ons het gesels oor 'n aspek van die Bybelse argitektuur in ons 14de gesprek rondom die tabernakel. Eenmaal 'n maand dan gesels ons oor die Bybelse argitektuur. Jy is welkom om met hom 'n verbinding te tree. Miskien wil jy graag veral na hierdie gesprek fransgj@gmail.com. Dit is die e-posadres. fransgj@gmail.com. En dan is daar ook 'n telefoonnommer, dis 012-802-1401, Pretoria 802-1401.